Nah, jadi dengan kita mengatur sebenarnya komposisi makanan kita, porsi makan kita sesuai dengan isi piringku, itu udah mengatasi. Jadi maksudnya udah mengatasi obesitas, udah mengatasi stunting juga. Ya. Terus yang berikutnya, kita atur makan, nggak ada artinya kalau kita tidak bergerak. Benar nggak?
Benar.
Jadi satu set nih, kita atur pola makan yang sehat, aktif bergerak. Aktif bergerak maksudnya apa? Ayo dong, kita mulai olahraga yuk, kita mulai gerak yuk. Paling gampang apa? Oh, 30 menit aja jalan setiap hari. Itu udah mulai meningkatkan aktivitas fisik kita.
Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun kamu di sana. Ketemu lagi nih
barengan Kirby dan juga Riri di podcast Ngopi Yuk.
Yes, ini podcast Radio Delfam di Ngopi Yuk, ngobrolin profesi yuk. Kita mau cari momen ya cuy.
Cari momen dong, apalagi buat kita-kita yang pengen diet ya. Udah menumpuk nih lemak ya gak sih?
Mumpung masih awal tahun ya gak sih?
Benar banget Ri.
Jadi jangan sampai tuh kamu kayak kehilangan momen ya. Ini masih awal tahun. Atau kemarin 25 Januari tuh hari gizi dan makanan ya kan?
Iya benar banget tuh Ri. Apalagi kan kemarin itu kan untuk temanya sendiri itu kan cegah stunting dan juga obesitas nih.
Nah,
wah,
ini sangat dekat dengan keseharian kita
iya. teman-teman. Iya, apalagi kan yang kedua ini kan Ri, itu terjadi di masa pandemi ya gak sih? Ada yang obesitas, ada yang stunting juga. Makanya ini teman Del, kita bakalan ngobrol dengan seorang dokter Diana F. Suganda ya, yaitu seorang dokter gizi klinik nih teman Del.
Nah sekalian nanti kita curcol ya kan, minta tipsnya gitu ya.
Iya benar banget.
Nah jadi untuk kamu, yuk langsung aja udah tersambung via line interaktif. Kita sapa nih dokter Diana. Hai,
selamat sore kak. Dokter atau kakak nih?
Selamat sore teman Del semua, apa kabar?
Sehat. Yes.
Apalagi kalau ngomongin kita mau tentang gizi ya Ria, itu makin semangat.
Tentang makanan ya cuy. Gimana kabarnya di sana dok?
Sehat, harus selalu sehat.
Sehat
kita kan mau,
ya.
Mau berbagi tips-tips kesehatan, ya kitanya harus sehat, betul nggak?
Betul, setuju nih dok. Oke, kebetulan banget nih bisa ngobrol sama dokter Diana. Apalagi kemarin kan dok, ini hari gizi dan makanan ya.
Iya benar banget.
Nah jadi kita pengen tahu nih update terbaru dari dokter Diana nih terkait gizi di Indonesia nih. Sekarang gimana sih dok?
Oke. Kalau kita ngomongin gizi ya, kita ngomongin gizi, sebenarnya problem utama kita nih sebenarnya ada double burden. Istilahnya dua masalah. Yang satu kelebihan gizi, ya kan, alias obesitas. Yang satu kekurangan, alias stunting. Ya, lagi masa pandemi ya, seperti teman Del semua tahu, 1 tahun bahkan 2 tahun terakhir ini, ya justru yang pertama angka obesitas meningkat. Bener nggak?
Betul.
Ya coba di antara teman Del semua nih yang kira-kira timbangannya, kok makin ke kanan ya?
Hadir dong.
Ini
ya?
Kami ini dong.
Ayo ngaco.
Aduh ngaku ya. Deh.
Iya dok, serius.
Udah over 5 kilo.
Ya kan?
Iya loh.
Bahkan yang naik sampai 10 kilo banyak loh. Ya banyak pasien-pasien yang datang ke poli saya itu. Dok, aduh gimana nih 1 tahun 2 tahun terakhir pandemi. Saya makin banyak di rumah karena sekarang banyak yang WFH gitu ya. Banyak work from home alias gak gerak, makan ini itu, pesan online gampang. Bener gak?
Bener.
Obesitas meningkat. Di satu sisi dengan masalah pandemi ada juga kawan-kawan kita yang mungkin kurang beruntung sehingga pendapatannya berkurang, sehingga kemampuan atau daya beli makanan terutama untuk anak-anak juga berkurang. Jadi masalah gizi kurang juga meningkat gitu. Jadi kita nggak bisa bilang satu apa obesitas aja meningkat atau angka gizi buruk yang meningkat, ternyata dua-duanya loh. Nah ini yang menjadi isu khususnya 4 tahun ini, gimana caranya kita ya karena pandemi masih panjang ya, betul ya, kita nggak bisa bilang kita sudah selesai, sudah beres. Bahkan sekarang apa varian Omikron ini makin naik, betul nggak kasusnya? Jadi gimana caranya supaya kedua masalah gizi ini bisa ditangani?
Memang sampai saat ini juga itu masih tantangan ya dok ya, stunting dan juga overweight ini.
Iya.
Iya, dan untuk dokter Diana nih, kita pengen tahu nih pandangan dokter Diana tuh terkait kayak gizi orang Indonesia gimana nih dok? Apa memang dari dokter Diana itu ada tipsnya juga atau edukasi tentang gizi biar bisa merata ke seluruh Indonesia ini gitu dok?
Ya kalau dari saya sih kan nggak bisa langsung ngomong kepada seluruh Indonesia gitu ya. Paling yang saya bisa lakukan adalah saya memberikan hashtag gitu ya, tips gizi dokter Diana kepada follower saya. Jadi istilahnya ya dalam skop kecil dulu deh, kita bisa kasih edukasi, kita bisa kasih informasi. masih dalam skup, misalnya saya menggunakan platform, saya pakai Instagram misalnya gitu ya, saya pakai platform Instagram saya untuk membagikan tips-tips sehat, atau kemudian kepada pasien-pasien saya nih di rumah sakit, saya berikan tips-tips sehat. Nah, saya harapkan dari yang skup-skup kecil gitu kan, kita bisa masing-masing keluarga menambahkan atau saya istilahnya menyempurnakan nutrisi di keluarga, sehingga paling nggak dari kecil-kecil, nah itu yang bisa nanti bikin Indonesia juga semakin sehat. Itu harapan saya ke depan, sebenarnya begitu ya.
Iya, dan mudah-mudahan dengan itu kayak stunting dan juga ini masalah tadi overweight bisa diatasi ya dok ya.
Betul, karena itu ya terjadi dalam jangka waktu panjang, istilahnya kan tidak terjadi 9-2 bulan ya kan. Betul. Proses tersebut terjadinya dalam kondisi yang istilahnya kronik gitu ya, panjang, butuh tahunan. Nah, tentu saja penanganannya istilahnya juga membutuhkan waktu yang panjang.
Betul.
Nah, inilah fungsinya. Mungkin kita, kami sebagai tenaga kesehatan, khususnya saya sebagai dokter gizi, ya membantu untuk mengedukasi masyarakat lah. Ya kan, karena kan kita istilahnya ya nggak mungkin lah nyuapin orang satu persatu, bener nggak?
Iya.
Jadi kita nyuapinnya dalam artian ya ilmu tadi, dalam artian edukasi tadi yang bisa kita berikan kepada masyarakat luas, seperti itu.
Terus ini dok, kita tadi masih ngobrolin tentang masa pandemi ini pasti berhubungan juga ke overweightnya orang sama yang stunting gitu kan?
Benar-benar.
Jadi kalau saran dari dokter sendiri nih, ini masa pandemi ini apa sih pantangan atau juga kayak anjuran untuk makanan bergizi yang bisa dokter share sama teman Del gitu dok?
Paling gampang nih ya, kalau yang masalah pertama ya, masalah pertama adalah masalah yang tadi udah mulai overweight, udah mulai obese gitu ya, bahkan udah mulai obese tingkat 1, tingkat 2 dan terusnya, dan peningkatan berat badan itu kan juga biasanya sih yang dimakan, biasanya yang dimakan itu makanan-makanan dengan tinggi kalori ya kan, makanan-makanan tinggi kalori itu biasanya yang mengandung lemak tinggi, tinggi lemak, kemudian mengandung gula-gula juga sederhana juga banyak. Biasa deh kita makan misalnya pesan-pesan makanan yang digoreng gitu kan, pesan-pesan makanan yang hit-hit sekarang deh, minuman-minuman kekinian gitu kan, boba lah, Thai tea lah, kopi-kopi kekinian, atau minuman-minuman yang kemasan yang mengandung gula tinggi. Nah, mulai dari situ aja dulu ya, lihat deh di online, pesanan online makanan kita ya kan, biasanya makanan-makanan tersebut yang kita order, benar nggak? Pesan makanan, pesan ya iseng-isengnya, tapi ternyata kita buka-buka aplikasi, ternyata disitulah kelebihan kita, maksudnya terlalu berlebih konsumsinya. Nah, mungkin paling simpelnya dari saya, okay, mulai dikurangin deh yang jajan-jajan yang mengandung lemak tinggi ya kan, goreng-goreng atau model yang chips-chips ya, keripik-keripikan seperti itu kita mulai kurangi, kemudian makanan-makanan dan minuman-minuman manis kita mulai kurangi. Dari situ aja ya, dari situ aja kita sudah bisa mengurangi asupan ya, terutama lemak berlebih dan juga gula yang berlebih. Nah, dari situ aja sebenarnya sudah mulai nih mengurangi angka kejadian obesitas ya kan. Terus yang berikutnya adalah okay, yuk mulai yuk kita atur makanan di rumah, kita atur yuk porsi makan kita ya, porsi makan ya udah, memang dari Kemenkes sendiri ada memakai anjuran isi piringku. Nah, nanti teman Del bisa browsing ya, bisa dibuka di research aja, diketik aja isi piringku tuh seperti apa. Nah, prinsipnya isi piringku sendiri adalah kita anggap kalau kita punya piring ya, lingkaran. Nah, lingkaran tersebut kita bagi tiga ya, kita bagi tiga. Nah, di dalam otak kita, nah, sepertiga dari piring tersebut itu kita isi dengan sayur-sayuran. Okay. Ya, itu porsi sayur-sayuran itu sepertiga dari piring. Sepertiga dari piring tadi kita isi dengan makanan pokok. Jadi misalnya makanan pokok kita nasi, yaudah, nasinya sepertiga dari piring aja, sayurnya sepertiga. Nah, sepertiganya lagi itu adalah protein dan juga buah. Jadi protein itu misalnya, okay, aku makan ikan untuk protein hewani, nanti ada tahu atau tempe untuk protein nabati, gitu kan, plus buah. Nah, jadi dengan kita mengatur sebenarnya komposisi makanan kita, porsi makan kita sesuai dengan isi piringku, itu udah mengatasi. Jadi maksudnya udah mengatasi obesitas, udah mengatasi stunting juga, ya. Terus yang berikutnya, kita atur makan, nggak ada artinya kalau kita tidak bergerak, benar nggak?
Benar.
Jadi satu set nih, kita atur pola makan yang sehat, aktif bergerak maksudnya apa? Ayo dong, kita mulai olahraga yuk, kita mulai gerak yuk. Paling gampang apa? Oh, 30 menit aja jalan setiap hari. Itu udah mulai meningkatkan aktivitas fisik kita, benar nggak? Terus yang berikutnya adalah istirahat cukup. Nah, jadi tiga pilar utama ini nih, yang sepertinya teman Del sudah mulai harus atur. Udah mulai ubah, yang biasanya suka nonton drakor ya, berepisode-episode, biasanya ini perempuan nih ya kan, udah lagi seru nih, cinta-cinta gitu kan, nih opa-opa Korea lagi cakep-cakepnya nonton. Wah. Berepisode-episode, sehingga baru tidur jam 3 atau jam 4 pagi
ya, kayak gitu. Begadang ya.
Nah ini juga kayaknya yang harus kita mulai atur. Oke deh, sekarang aku mulai atur waktu tidur aku menjadi lebih bagus. From simple things lah, simple things seperti itu yang kita sudah harus mulai ubah. Karena kalau nggak dimulai, mau sampai kapan nih? Karena kan kita nggak banyak bergerak, kita nggak banyak bisa atur makan. Betul. Gitu. Jadi from simple things, saran saya kita mulai dari yang kecil-kecil. Udah, kalau bisa mungkin aplikasi makanannya di-uninstall dulu. Nah, itu mungkin lebih gampang.
Iya benar-benar dok. Karena memang selain itu baik untuk kesehatan, itu baik juga untuk kantong ya dok.
Benar ya? Banget ya, apalagi tanggal tua ya kan.
Benar dok.
Jadi buat kamu yang pengen diet, cocok banget ya Ria, nanti tips-tipsnya ada
bener.
Kan.
Benar. Ini kayaknya mulai dari aku nih. Karena tahun ini di dok, kayak mulai menjalani apa yang tadi disampaikan sama dokter tuh tipsnya. Kayak menjaga pola hidup supaya
olahraga
lebih baik gitu kan.
Olahraga juga, iya benar banget tuh.
Jadi sebelum ke situ nih dok, kita mau tanya dulu kayak apa sih dulu yang melatar belakangi dokter akhirnya jadi milih nutrition specialist gitu dok?
Okay, this is a good question. Yang menarik, kenapa sih dokter gizi? Padahal kayak dokter gizi tuh nggak hits gitu. Zaman saya dulu sekolah itu yang hit itu dokter anak, ya kan? Semua berlomba-lomba jadi dokter kulit, dokter obje, dokter penyakit dalam. Kayaknya dulu gizi klinik gitu kayak sebelah mata gitu dipandangnya.
Okay.
Nah, kalau saya sendiri sebenarnya prinsipnya saya lebih suka untuk sesuatu yang bersifat preventif dalam artian mencegah. Nah, kalau yang lain itu kan biasanya kuratif ya, mengobati. Kalau udah ada sakit, baru kita obatin ini. Kalau ada sakit ini, kita obatin ini. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan sifatnya yang mencegah sebelum terjadi sakit. Nah, that's why saya suka sebenarnya ilmu gizi ini. Karena kan prinsipnya, kalau kita sudah mulai atur gizi kita, asupan makan kita bagus, kita atur, ya lifestyle-nya kita bagus, ya amin, kita tidak sampai sakit. Bener nggak? Nah, jadi awalnya sih seperti itu saya tertarik. Saya lebih suka untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi. Nah, tapi ya kesini-sini ternyata ya dokter gizi juga menangani penyakit. Ya justru dengan berbagai penyakit yang ada, makannya seperti apa, pengaturan gizinya seperti apa, akhirnya pun kita mengarah ke penyakit juga. Tapi yang awalnya sih saya sukanya ke situ. Dan yang kedua adalah dokter gizi itu gak ada yang sifatnya emergensi ya. Jadi saya gak ada tuh malam-malam dipanggil untuk
penyakit gitu. Benar-benar. Oke.
Gitu.
Jadi itu ya ternyata latar belakangnya akhirnya dokter Diana milih jadi dokter gizi ya.
Iya.
Nah dok, aku penasaran, aku pengen tanya nih, kalau yang biasanya ditanganin sama dokter gizi itu apa sih penyakit yang sering ditanganin gitu?
Okay. Nomor satu, mau tahu gak apa? Nomor satu adalah orang-orang yang komplain tentang obesitas pastinya.
Oh,
ya kan?
Okay.
Nomor satu, orang datang, dok, saya mau kurus. Dok, saya mau turun berat badan. Itu yang pertama.
Berarti kayak bukan penyakit ya dok, atau penyakit yang dibuat sendiri gitu ya?
Konsultasi.
Iya, iya. Jadi, tapi sekarang obesitas itu ya memang sudah masuk diagnosis penyakit.
Wow.
Penyakit yang memang berhubungan dengan lifestyle. Itu aja lifestyle, penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Gitu ya. Okay. Terus yang kedua yang sekarang saya mulai banyak juga selain obesitas adalah penyakit yang berhubungan dengan lifestyle tadi ya, diabetes. Ya kan, saya punya banyak pasien juga dengan biasanya sih kalau nggak dari rujukan dari teman sejawat penyakit dalam, endokrin gitu ya, mereka merujuk pasien-pasien diabetes ke saya atau dokter gizi, atau memang pasiennya sendiri yang minta. Jadi memang kan karena mungkin sekarang orang sudah semakin terbuka ya wawasannya ya. Oh saya dengan diabetes saya harus atur makan. Oke saya ke dokter gizi itu banyak sekarang ya. Terus yang berikutnya hipertensi. Ya pasien-pasien dengan darah tinggi itu harus atur makan. Mereka udah tahu tuh. Oh saya dalam penyakit ini saya harus atur makan. Penyakit-penyakit kemudian berikutnya adalah kolesterol. Nah itu juga makin banyak ya teman-teman misalnya yang karena kadang biasanya gini kolesterol, hipertensi segala macam. Nggak ada gejalanya ya. Jadi maksudnya mereka itu bisa tahu kalau habis hasil medical check-up nih. Bisa teman-teman yang medical check-up, waduh ini hasil lab-nya udah merah semua nih. Ya misalnya kolesterol, triglycerid, segala macam udah berantakan. Nah mereka konsul ke dokter gizi untuk atur makan.
Oh,
ya kan?
Okay.
Terus kemudian saya juga banyak sekarang megang pasien-pasien ya dengan tadi ya, terus hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, itu bisa satu step tuh. Karena biasanya nggak tunggal, kadang ada kolesterol dengan hipertensi, dengan masalah gitu.
Okay.
Ya. Terus kemudian ada juga dengan masalah ginjal, banyak juga tuh.
Okay.
Ya. Atau sekarang mungkin semakin banyak anak dan remaja yang mengalami gangguan makan.
atau eating disorder. Ini juga semakin banyak.
Yeah,
saya dapat kiriman atau konsulan dari teman saya sejawat psikiatris ya, dokter kesehatan jiwa, itu untuk mengatur makan anak-anak dan remaja yang mulai ada eating disorder. Itu juga makin banyak sekarang.
Oh iya dok, untuk contoh eating disorder ini gimana sih dok?
Oh, banyak, macam-macam. Ada anak-anak, saya bilang biasanya mulai 12 tahun ke atas ya dengan eating disorder itu, mereka merasa gemuk gitu. Maksudnya merasa gemuk dan merasa ya mungkin sudah makan, dikeluarkan lagi yang seperti itu ya. Ada yang model bulimia, ada yang model anoreksia nervosa, ada model yang ya mereka hubungan dengan makanan itu pokoknya setiap merasa makan merasa bersalah.
Jadi
harus mengeluarkan atau mungkin tidak dikeluarkan, makanan tidak dimuntahkan tapi olahraganya dikencengin gitu. Jadi udah mulai banyak. Atau bahkan sekarang anak-anak dengan kesulitan makan. Jadi anak-anak kecil ya yang picky eater juga ada. Anak-anak SD yang mulai obesitas juga banyak. Jadi sebenarnya kalau ditanya pasien dokter gizi itu apa? Ya semua kalangan. Dari bayi ya, dari ibunya hamil sampai anak bayi sampai tua lansia pun menjadi pasien dokter gizi. Jadi luas sekali. Bahkan kita juga megang atau maksudnya ikut merawat pasien-pasien yang rawat inap, misalnya pasien-pasien ICU ya, pasien-pasien ICU yang mungkin stroke atau misalnya memang ada penurunan kesadaran, pemakaian ventilator, bantu napas sehingga nggak bisa makan kan. Jadi mereka makannya itu kan biasanya lewat selang sonde ya, kita pakai NGT atau bahkan nanti ada makanan yang masuk lewat infusan makanan. Nah itu tugas dokter gizi juga tuh untuk mengatur asupan nutrisi yang masuk. Jadi luas ya, nggak hanya melulu ngurusin orang pengen kurus gitu ya.
Iya.
Banyak banget ya.
Jadi memang kita jadi makin detail tahu tugas-tugas itu dokter gizi apa aja.
Iya.
Dan dok, ini kan karena kebetulan Kirby dan juga Riri ada program diet yang ngecir
ya. Sekalian ya,
iya, sekalian. Ya. Kita pengen tahu nih dok, saran dari dokter nih buat kami yang lagi diet itu seperti apa yang baiknya nih dok?
Ya, intinya pokoknya prinsipnya sama ya, untuk kita mengatur gizi yang baik itu teman-teman yang mau nurunin berat badan atau mau naikin berat badan, prinsipnya sama ya, tetap atur pola makan dengan gizi seimbang. Nanti tinggal diatur, kalau mau yang turun berat badannya, oh berarti kalorinya harus defisit nih, kita kurangin kalorinya, kita atur, tapi tetap prinsip gizi seimbang. Kalau teman-teman yang mau naikin berat badan itu nanti kalorinya surplus, jadi kita tambahin dari kebutuhan hariannya gitu ya. Jadi pengaturan itu pun juga harus dokter gizi yang ngatur, jangan asal kita ngurang-ngurangin tapi badan kita malnutrisi, nggak dapet nih nutrisi-nutrisi yang penting ya kan. Nah terus yang berikutnya aktivitas fisik nih, pokoknya nggak boleh kendor ya, makanya ada hashtag jangan kasih kendor itu benar. paling nggak mulai deh aktivitas fisik 30 menit aja per hari. Teman-teman mau misalnya, oh saya kerjanya di sana, oke, parkir lebih jauh deh dari yang tempat biasanya sehingga langkah kita lebih banyak. Atau misalnya aku mau ke supermarket, ya udah bolak-balik rak-rak gitu ya, rak-rak supermarket biar kita bisa nambah jalannya. Tapi jangan makin banyak yang dibeli ya. Terus kemudian teman-teman bisa juga nambah langkah dari naik turun tangga, silakan ya. Terus kemudian kita istirahat juga harus cukup. Jadi kayaknya 3 pilar utama ini yang teman-teman harus mulai dijalankan ya. Nggak usah nunggu hashtag diet mulai esok, nggak ada, sekarang
diet start tomorrow gitu ya dok.
Ya sore ini mulai kita atur, jangan pesan-pesan jajanan-jajanan yang online-online ya, bawa buah gitu kan untuk jemilnya. Nanti malam porsi makannya udah mulai dikurangin. Yuk nanti sampai rumah kita mulai jalan. Itu aja. Just simple step.
Mulai dari
sedikit-sedikit.
Mulai dari yang kecil. Jadi, ya dok ya.
Mulai dari yang kecil dulu. Mulai bangun lebih pagi. Itu kan untuk nyiapin makanan bekal misalnya. Kan mengurangi kita untuk jajan.
Benar.
Karena mulai bangun lebih pagi. Setengah jam aja untuk jalan. Untuk stretching.
Ya setuju. Setuju
ya, aku jadi pengen diet.
Jadi makin semangat nih dok. Ini yang terakhir dok. Ini kan dokter udah sebagai professional speaker, terus juga banyak ngikutin training-training, itu pasti banyak banget yang berkesan. Tapi aku mau tanya, dari sekian banyak pengalaman itu, apa nih yang paling berkesan yang pernah dokter alami?
Oke, kalau paling ya bingung juga nih. Karena banyak banget pengalaman aku hampir 20 tahun ya, malang melintang, banyak juga mengisi acara baik itu offline maupun online. Tapi tuh saya paling suka kalau ngisi, maksudnya talk show yang offline. Karena kalau offline itu kan kita bisa tatap muka ya, kita bisa ketemu dengan peserta. Jadi kita tahu nih audiensnya seperti apa. Ya, tapi karena makin kesini, ya dengan pandemi segala macam, jadi online. Kalau online tuh kayaknya kita cuma
ngadep layar, nggak ketemu secara personal audience, jadi pasti ya touch-nya kurang. Nah, pengalaman saya yang ke berbagai kota di Indonesia, yaitu sampai naik kapal segala macam, saya ngisi acara di perusahaan, kita bikin semacam health camp yang seperti itu deh, saya suka. Jadi seru banget untuk berbagi dan sekalian jalan-jalan.
Jadi memang dokter lebih enjoy gitu kalau dia langsung ke lapangan, apalagi mungkin kayak ke desa-desa gitu. Wah. Seneng kali ya dok ya?
Pastilah.
Makanya
juga kemarin waktu PTT saya juga milihnya ke Papua.
Aku paling apa seneng kesana, gimana kayak vibesnya beda gitu ya dok?
Dari, masih sejuk banget ya.
Pengalamannya kayak gak bakal keulang ya.
Bener, dan itu jadi hal termanis sepanjang hidup kayaknya kalau di pedalaman gitu ya.
Bener banget.
Bener sih.
Betul sekali.
Oke deh dok, itu yang terakhir. Jadi makasih banyak buat sharingnya sore ini dokter.
Sama-sama.
Iya.
Ya jaga kesehatan terus, jaga kesehatan kita juga. Makasih udah nyemangatin kita dok.
Iya, sama-sama. Selamat sore. Sehat semua ya.
Oke, selamat sore dok. Bye.
Nah teman Del, gimana? Ayo, yang ada program diet, wah udah semangat kan? Pengen langsung lari-lari.
Wih, semangat dong, pengen langsung beli ini buah sayur terus buat bekal cuy.
Terus waduh, lari-lari yang gak siri, itu minimal 30 menit ternyata itu berguna ngefek banget nih, ngefek banget nih.
Jadi semangat juga nih buat kamu ya di awal tahun ini untuk kayak ngatur pola hidupnya lagi, makanannya diperhatiin, istirahatnya, terus juga olahraga ya kan.
Benar banget Ri, dan juga semoga buat kamu ya teman Del, semoga dietnya lancar dan juga berhasil ya gak sih.
Iya, kita turun sama-sama ya turunnya. Kalau yang misalnya kayak kurang berat badannya, ya naik juga ya kan.
Ri gak apa-apa, berat badan bisa turun, tapi kalau bisa gaji naik lah.
Wah pengennya sih gitu bro. Oke deh teman Del, pokoknya mudah-mudahan gak cuman kita yang terinspirasi, tapi kamu juga yang lagi dengerin podcastnya. Dan kalau misalnya tuh punya narasumber lain dengan profesi berbeda yang mau dibahas, boleh banget.
Boleh banget teman Del, langsung cerita ke kita aja di 0811 6219 924.
Oke deh, sampai ketemu di podcast Radio Delfame berikutnya. Aku Riri Manulang.
Dan aku Kirby Jackson Simanjuntak.
Sampai ketemu lagi, bye.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi, ngobrolin profesi, cuma di Danau Toba Show.